I Mexico og I Bergen. Har du lyst til å finne ut hva det jeg mener med det, så det bare å spole tilbake. Det gjør du jo lettest I appen vår, NRK Radio, det vet du jo. Og vil du gi oss en tommel opp, så kalles det å trekke på stjerna I den digitale verden vi befinner oss I. Der da. I redaksjonen I dag var Knut Reisrud, Arne Berg og Anniken Sunde. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du jo en P2-lytter I dag også.
Her NRK Nyheter klokken ett. Fem personer siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette etter en voldshendelse I en bolig på Møllenberg I Trondheim lørdag ettermiddag, det opplyser politiet I natt. To menn I 40-årene kritisk skadet, mens en mann I 20-årene alvorlig skadet, og en kvinne I 40-årene lettere skadet. Politiadvokat Monica Hanø kommenterer siktelsene slik.
Det basert på den informasjonen som politiet har hentet inn via etterforskning, så har politiet funnet da grunnlag for å sikte disse personene for grov kroppsskade og kroppskrenkelse. Det jeg kan presisere det at det ikke snakk om vold I nære relasjoner familiært.
Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har ombestemt seg, nå går han inn for generell væpning av politiet. Spørsmålet om man får med seg flertallet I partiet.
Når vi ser hvordan situasjonen og tilbakemeldingene så entydige fra alle de som står I førstelinja, de politikvinnene og politimennene som står I førstelinja, så har jeg falt ned på at jeg skal lytte på de, for de har førstehåndskunnskap, og norsk politi veldig tilbakeholden når det gjelder maktbruk. Og når deres tillitsvalgte så tydelige, så mener jeg det riktig at vi stoler på dem, og lar dem også da få mulighet til den generelle bevæpningen.
Nestleder I Senterpartiet Anne Beate Tvinnereim uenig.
Jeg mener det har vært en stor kvalitet ved det norske samfunnet at politiet har hatt et sivilt preg. Og jeg frykter at dersom politiet skal gå rundt med våpen på hofta hele tiden, så vil det skape større avstand. Det vil bli vanskeligere å drive forebygging for eksempel I fremtiden for politiet.
Og dersom Senterpartiet går inn for generell bevæpning av politiet, kan det bli flertall på Stortinget sammen med Høyre og FRP. Israel sier de har kommet med et motforslag til våpenhvileforslaget som Hamas har gått med på. Men kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu har ikke sagt noe om hva deres forslag til våpenhvile går ut på, det melder AFP. Meglere fra Qatar og Egypt kom med forslaget til våpenhvile for to dager siden. I kveld opplyste Hamas fungerende leder at de går med på dette, men at de ikke kommer til å legge ned våpnene så lenge Israel okkuperer Gaza. Det brenner fremdeles I et hus på Bryne I Rogaland. Huset var tidlig overtent, men det ikke mennesker I huset. Det brenner altså fortsatt, men det kontroll og ikke fare for spredning lenger. En person fraktet til sykehus med brandskadet arm. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
Dette Ekko. Mørket begynner å slippe taket. Det lyst når du sykler til og fra jobb, og du trenger ikke lenger stilongs og boblejakka. Den kan henges bakerst I skapet. Kanskje har du allerede sett en strålende gul hestehov dukke opp I veikanten? Våren, den på vei. Men hva om det plutselig bare snur, og at I stedet for full blomstring går rett tilbake til vinter, med snø og slaps? Det har nemlig skjedd før, og det kan skje igjen. Dette skal du få høre mer om I Ekkohelg I dag. Vi har nemlig hatt besøk av biolog og forfatter Erik Tunstad, som skal fortelle om hva som kan skje hvis våren plutselig uteblir. I tillegg kan du høre om hvordan stadig mindre fiskekvoter påvirker lokalsamfunnene I Vesterålen. Du hører på Ekko Helg.
Selv om temperaturen varierer rundt om I landet, så en ting sikkert. Våren på vei. Og nå skal vi lære litt om hvorfor den kommer, hva som skjer I naturen om dagen, og om noe som skjedde for drøyt 200 år siden, da vi fikk det såkalte året uten sommer. Og det derfor du gjest I Ekko I dag, biolog og forfatter Erik Tunstad, velkommen.
Det godt å vite hvorfor jeg her. Ja. Det hender jeg lurer på hva jeg driver med. Så,
ja. For I tillegg til å undervise om insekter og natur, så skriver du også bøker om temaer. Tema, hvilke vårtegn merker du der du
Først og fremst at vinteren over, det det som viktig. Altså, jeg hater vinter, jeg hater frost, jeg hater mørke, så kanskje vårtegnet at humøret stiger, ja, ta sørne. Det jeg går og venter på selvfølgelig to ting, altså salamanderne I dammen. Jeg har en svær dam I hagen, og der kommer salamanderne nok så tidlig om våren og begynner å pare seg og ha det gøy. Og så det nattegalen, men den kommer ikke før om en måned, men det selve vårtegnet. Altså, den kommer... pluss minus 5. mai hvert eneste år, og derfra og frem til Sankthans, så det bare helt himmelrike ute der hvor jeg bor på Kjømme.
Ja, det høres ut som det skjer masse spennende hos deg. Jeg tenker ofte på våren, at det sikkert vårtegn å se hvor møkkete vinduer jeg egentlig har, da, når sollyset skinner gjennom det. Det noe du kjenner igjen, eller?
Det også et vårtegn. Jeg har tre hus, og det en del vinduer som skal vaskes I ukene fra våren.
men Erik, hvordan definerer vi våren?
Oj, det litt sånn forskjellig. Jeg skrev en bok om årstider for noen år siden, og sjekket vårdefinisjoner, eller merket at yr definerte det som en periode med stigende temperatur mellom 0 og 10 grader, men det finlesere så sa de ingenting om når denne perioden skulle være, så ifølge den definisjonen så kunne jo våren komme I november, men det I hvert fall en definisjon ut fra temperatur da, og så det de som går ut fra lys, og de som går ut fra hva som skjer I naturen, og det så mange vårdefinisjoner at vi kan bare gi opp, og så har du disse første vårdag, ikke sant? Det 1. mars regnet som liksom den første vårdag. Jeg tror ikke det føles veldig vårlig I Ny-Ålesund 1. mars, altså. Du har ikke lyst til å ta deg og sitte I t-skjorta og se på solnedgangen akkurat da, så det sånn, ja. Sånn Øst-Oslo sentrisk over dette med våren, altså vi snakker om våren der, når den kommer til oss, altså noen steder på Sørlandet har med vår hele året og I Nord-Norge så må de vente noen måneder, så våren når vinteren over.
Ja, fordi at vi, på skolen så lærer vi at vårmåneden mars, april og mai, men sånn som du sier værmeldingen var jo på nå, det jo skikkelig dårlig vær for eksempel I Tromsø, der det minusgrader om natta, det kan snø.
Ja. Så jeg tenker på det som en teknisk definisjon, altså fordi årstider har jo noe med astronomi å gjøre, og våren kan defineres som tiden, de tre månedene mellom vårjevndøgn og sommer, hva heter det, Sankthans, altså sommersolverv, eller hva det heter der nede.
Årets lengste dag.
Årets lengste dag, de tre månedene der, det våren teknisk sett, mener jeg. Da deler du året I fire deler, ikke sant, og så har du våren akkurat nå. Mm. Og det en kul tid.
Og dette handler, altså årstiden handler om hvordan jorda ligger på.
Ja. Altså det handler om det. Alle vet forhåpentligvis det, men det kan godt være at folk ikke vet det. Det finnes noen. En dag, det den tida det tar, eller døgn, det den tida det tar jorda og snurrer rundt sin egen akse. Et år den tida det tar jorda å bevege seg I en bane rundt sola. Hvis jorda hadde stått med sin akse 90 grader på det planet den beveger seg I, så ville vi ikke hatt årstider. Da ville det vært kaldere på Nordpolen enn på ekvator, selvfølgelig. Det hadde vært masse varme inn på ekvator, og der ville det vært evig sommer, og på Nordpolen ville det vært evig vinter. Altså, det ville hatt klimaforskjeller på jorda, men vi ville ikke hatt årstider. Grunnen til at vi har årstider at jorda ligger skjevt, den har bikket, fordi vi hadde en litt uheldig kollisjon med en antagelig en kjempekomet eller en annen planet en gang for mange milliarder år siden, så vi ligger liksom skrått I forhold til dette planet. Og det vil si at når det vinter, så har vi det fordi da peker Nordpolen vekk fra sola, og når det sommer et halvt år senere, da peker den samme Nordpolen mot sola, og da får vi masse lys om sommeren og ingenting om vinteren.
Ja.
Det den astronomiske forklaringen på at vi har vinter og sommer.
Ja, for det jo heller, for nå vi jo snart inne I våren, men det jo ikke alle som har vår heller.
Nei, altså jeg pleier jo, fordi jeg en feiging og hater vinter og kulde, å dra til tropene om sommeren og ofte rundt ekvator og nyter livet der nede, og der årstidene nok så like hele tiden. Altså de har regntider da, altså de har monsuntider og litt mer tørke, men hvis du for eksempel går i regnskogen og ser på planter og insekter, som det jeg gjør der nede, så ser du at liksom, du kan gå i en eviggrønn skog en times tid, og så plutselig så ser du en gruppe trær som helt nakne, og de ikke døde, de har vinter i hermetegn da, så de har en hvileperiode hvor de har sluppet alt løvet, og så kan du gå en kilometer til, og så ser du det en gang til, og så plutselig så ser du et tre som blomstrer omtrent som et kirsebærtre i en japansk hage, ikke sant? Altså, alle trærne følger sin egen årstid og sin egen syklus, som sikkert tilpasset noen insekter som spiser dem eller ikke spiser dem, og så videre. Så de har et litt annet system enn oss. Altså, det vi kan si er at fordi vi har disse brutale årstidene her oppe i nord, så har alle plantene siktet seg inn på at ok, vi skal blomstre, og det må vi gjøre i mai, gitt.
Ja, for det er også en ting at dyr og planter, de skjønner jo at våren er her. Hvordan da?
Ja, så de koordinerer det. De skjønner det på samme måte som meg. Nå er vinteren borte, gitt. Og det er jo altså, to strategier her. Det er opportunistene, også de som følger reglene, ikke sant? Opportunistene, det er sånn som blåveis og hassel og den typen planter. De ligger på vent. Nå er det varmt, og så blomstrer de, ikke sant? Altså, fjor, tror jeg det var, eller kanskje året før, jeg vet ikke, så blomstret hasselen, i hvert fall ute hos meg, i midten av februar.
Mm.
Da trodde de det var vår.
Mm.
Og jeg har funnet blåveis før jul, fordi de ligger klare, med alle anleggene klare, til å storme fram når våren kommer, og så prøver de seg, nei, søren, det var ikke nå enda, ikke sant? Så trekker de seg tilbake igjen. Mens de andre, altså, hvorvidt det er vår eller ikke for en plante, det avgjøres av fuktighet, temperatur og lys.
Ja.
Og det lureste er jo da å basere seg på lyset, for lyset vil stort sett, altså antall lystimer i døgnet vil stort sett være det samme, fordi det er nok så lite som forandrer seg astronomisk med jorda i løpet av året. For eksempel hvis du er en trekkfugl da, for å snakke om et vårtegn, for nå har jeg jo allerede snakket om nattergalen, den sitter jo parkert et eller annet sted nede i Afrika kanskje, og aner ingenting om det er kaldt eller varmt i Norge. Og du spurte om mars er en vårmåned. Ja, men jeg har fulgt med på det i 30 årene, og det er alltid snøstorm i mars der ute hvor jeg bor.
Mm.
Så helt vår er det jo ikke, så det vi kan si er at våren kommer i løpet av mars. Men la oss si at du sitter på Madagaskar da, og lurer på om jeg skal fly opp til Norge og begynne å pare meg, ikke sant? Fuglen har ikke noe kontakt med Norge, aner ikke hvordan været er, aner ikke om det er snøstorm eller sol, så de er bare nødt til å satse, nå prater jeg billedlig, evolusjonen er nødt til å satse på at hvis du flyr den 15. mars fra Madagaskar, så er det en ganske god sjanse for at det er godt vær når du kommer hjem.
Mm.
Ikke sant? Men flyr du for tidlig, ok, så får du de beste reilplassene hvis du har flaks, men av og til så kommer du til å bli drept av en snøstorm. Flyr du for sent, så er du litt sikrere på at du kommer hjem til vår, men da er jo alle reilplassene opptatt, og alle damene er tatt. For sent ute.
Ja, fordi at for oss er jo våren en veldig fin tid, eller for mange i hvert fall. Man kan liksom henge av seg de tunge klærne og gå med lette joggesko og sånt, og så hører man sånne lyder som dette her. Og da kanskje når man sitter i solveggen, ikke sant, med en kopp kaffe, og så hører man nattergalen da, som vi hører her. Men dette, Erik...
Ja, det er så vakkert.
Det er vakkert, men for sangeren selv så er jo dette her en kjempestressende tid.
Ja, hvis det er stressende å gå på disco og sjekke damer tilbake i tenåret, så var jo det gøy. Men ikke nå lenger. Men det handler om det. De skal, altså, de jobber... Det er gjort målinger av dette. Vi kan holde oss en nattegal, men det kan være en hvilken som helst fugl. Linerle, for eksempel. Så og så lang tid bruker de på fly fra, for eksempel, Trondheim til Madagaskar. Ikke sant?
Mm.
Og så måler de samme veien tilbake om våren, og da flyr de mye fortere. De har det travelt. Alle vil først, ikke sant? Fordi hvis det noen reirplasser som regnet som veldig gode, og hvis en fugledame, en hund, ser at denne typen, fuglen har erobret den beste reirplassen, så tenker hun, uten at hun egentlig tenker det, da, at oi, han der må være sterk og flink som klarer å få den beste plassen, ikke sant? Og dermed har han jo bedre oddsene sine betraktelig. Og i tillegg, når vi snakker om nattegal, som jo helt vilt å høre, altså de som ikke har vært rundt Oslofjorden og hørt nattegalen, de bør dra ned og høre på det. Det begynner altså rundt 5. mai. De sitter og synger, altså det jeg skrev en artikkel om det på forskning.no for en masse år siden, da kalte jeg den Mouet Marcas Pavarotti eller noe i den dyn. Wow. Det noen av de nattegalene, de helt ville, altså du blir helt forheksa å høre på dem. Jeg hørte en, det var mange år siden, rett etter at jeg flyttet ned der, og så jobbet jeg i radio, kollega av deg, på slutten av 90-tallet var dette, så satt en nattegal opp i treet, litt opp i hagen, og den sang bare, jeg har ikke hørt maken, så jeg hentet båndopptakeren dagen etter, tenkte at nå skal jeg ta opptak av den, og gikk ut med mikrofonen. Han var borte, han gadde ikke å synge meg. Selvfølgelig, for han hadde fått den beste reirplassen, og han sang aller mest vakkert, så han hadde selvfølgelig fått seg dame med en gang, og da gidder han ikke å synge med, for da har liksom mission accomplished.
Synd for deg da, bra for den.
Veldig bra for den, ja.
Men Erik, vi tar jo for gitt at etter våren så kommer det sommer, det går mot varmere tider, men se for deg at nyhetene plutselig melder at sommeren er avlyst, og at i stedet for å finne fram bikini og begynne å forberede deg til å smake deg fram til årets favorittis, så må du fram med vinterjakka og lua igjen. Og det høres ganske marerittaktig ut, men det har skjedd. For 200 år siden så ble spirende blomster og syngende fugler erstattet med snø, kald vind og mørke. Året 1816 omtales som år uten sommer, og Erik, du må hjelpe oss med å forstå hvordan noe som minner om en katastrofefilm kunne bli virkelighet. Hva skjedde i 1816?
Altså, det er... klima er noe som alltid forandrer seg. Ting er aldri slik de skal være i hermetegn. Fordi noen ganger så får vi både pest og kolera i hermetegn samtidig. Og det som skjedde tidlig på 1800-tallet var at de fyrte av, jorda fyrte av, faktisk, jeg lurer på om det var fem ganske svære vulkaner på rappen. De gikk av en i Karibia i 1812, de gikk av en i Indonesia i 1812, de gikk av en i Japan i 1813 og på Filippinene i 1814, og så i 1815 så eksploderte selveste Tambora, og det den største vulkaneksplosjonen i registrert historie. Nå snakker jeg om skriftlig historie, det fantes mange større vulkaner tidligere, men Tambora var den største som er nedtegnet, og alt dette førte til at i 1816 så fikk vi året uten sommer. Da var det så mye støv i atmosfæren at våren begynte, forsøkte seg for så vidt, men det regnet og sludda hele våren gjennom. Det er ikke nedtegnet noe særlig fra Norge, vi drev ikke med den slags i 1816, men det er ganske gode data fra Amerika. Unnskyld, og det var frost. Altså, sommeren var jo den som virkelig kunket. Det var frost hver natt i New York i juni og juli. Det var 1 meter snø i perioder, og særlig i New England var det snøstormer, og i Canada også for så vidt, som drepte masse mennesker. Og så kom da for sikkerhets skyld frosten i midten av august, ikke sant? Så da røyk alle avlingene, folk sulta og døde, og dette foregikk jo i Europa også. Det var en ganske trist tid. Og i året 1817, da nå sa jeg at 1816 var året uten sommer, året 1817, det ble året da kornprisene var tidoblet, altså apropos på dagens strømpriser og så videre, altså tidoblede kornpriser, hungersnød, epidemier, død, og europæer av en eller annen grunn fant da på å emigrere til Amerika. De var jo like hardt rammet som oss.
Det høres ut som et mareritt. Hva skal til for at noe sånt kan skje igjen da?
venter lenge nok, så skjer det selvfølgelig. Altså, det jo det jeg sa om at ingenting sånn som det skal I hermetegn være. Av og til blir det pest og kolera, av og til ryker. Altså, det ligger jo mange vulkaner og ulmer rundt omkring på jorda. Når for eksempel den berømmelige Yellowstone eksploderer, så kan det hva som helst skje. Og det har vi vært borti da Toba røyka for 75 000 år siden. Altså Toba var en vulkan også nede I Indonesia. Dette et vulkansk, veldig aktivt område. Da døde nesten menneskeheten ut for 75 000 år siden. Jeg satt, ikke på grunn av deg faktisk, men jeg satt og samlet på... Jeg sitter og skriver en bok om menneskets evolusjon for tida, og jeg satt I morges og samlet såkalte bottlenecks, altså katastrofer som nesten har utryddet oss, og det ikke få altså opp gjennom årene, og de avhenger litt av vulkaner, men så har vi den Fimbulvinteren da, som du kanskje har hørt om, som jo sånn mytisk fenomen på 500-tallet, og det sies å ha vært 3 år uten sommer etter hverandre.
Oi, det ser snittrist ut.
Ja, og man har prøvd å pinpointe dette til en vulkan. Det skrevet en ganske årlig bok om det, hvor... Hva han heter for noe? Frian Årsnes heter han. Han mener å ha funnet en vulkan på El Salvador som kan være årsaken til Fimbulvinteren, men den gikk av, så vidt geologene har funnet ut, 100 år for tidlig. Så det også spekulert på om vi kan snakke om en meteor eller en komet som har truffet et eller annet forferdelig har skjedd, man vet ikke helt hva, og vi var uten sommer I 3 år, og det høres ikke hyggelig ut. Og så har vi selvfølgelig de enda større svingningene som nå senest sluttet for 10 000 år siden, nemlig de ekte istidene. Da hele Norge under 3 kilometer med is. Det høres heller ikke helsebringende ut, ikke sant? Sånne svingninger foregår. Vi I en istid nå. Vi på vei antageligvis ut av den foreløpig siste mellomistiden. Vi har vært I istid I 2,5 millioner år. Det har gått I 100 000 års svingninger fra en kort varmeperiode, og så gradvis kaldere, og så fryser hele skiten ned og nedfrosset til nesten 10 000 år før det plutselig tør opp igjen. Og vi nå I en varmeperiode, og kulla vil komme, så vi må være forberedt. Vi må kjøpe gode vinterjakker, vil jeg si, eller sommerhus I Spania.
Og samtidig, altså som biolog, så hører vi jo hvordan klimaendringene gjør Norge bare varmere, villere og våtere. Hvordan vil våren se ut I fremtiden?
Det noen som sier at det blir sånn. Jeg håper det blir sånn, for alternativet ikke noe hyggeligere, det nemlig at det blir bare kaldere. Men våren I fremtiden, det vet jeg ikke. Det jeg vet at det alltid vil være vår, fordi vår en astronomisk teknisk betegnelse på når det blir lysere, og det kan ingen klimaendringer gjøre noe med. Det kommer til å bli lysere, og dermed vil det bli litt varmere, men det vil bli annerledes. Selvfølgelig vil det bli annerledes. Jeg kan ikke si noe mer enn det. Jeg kan ikke spå.
Nei. Erik Tunstad, biolog og forfatter, takk for at du var med I Ekko.
Det alltid like hyggelig.
Denne saken, den var forberedt av Torvald Askim.
Bli med tilbake til 1980-tallet, da Rai-musikken forlot Oran og Algerie og flyttet til Paris og Marseille. Hva skjedde I Oran med den som ble igjen?
Musikkreisen, lørdag klokka 17 I NRK P2.
Vi skal til helt ytterst mot havet I Vesterålen, ved fiskemottaket på Myre. Måkene sirkler over brygga, for det lukter fiskeslo, og på brygga landes tonn på tonn med stor, feit og blank skrei. Dette kjent som skreihovedstaden, men I år så har båtene mindre fisk ombord når de legger til kai, for de får ikke lenger lov til å fiske så mye som før. Så hvordan takler det lille fiskesamfunnet det? Du hører på Ekko, og nå skal vi bli kjent med et samfunn som har rustet seg bedre enn de fleste på en fremtid der mye uforutsigbart. Fiskeværet på Myre rett og slett en overlever, Vibeke Røyri. Hvorfor historien på Myre så viktig å ta med seg?
Nei, det flere ting, men først, altså fy søren for et pågangsmot og en vilje til å tilpasse seg. Altså nå, inntil det ble litt skralt da, så jobber de døgnet rundt når det nødvendig, og så har de klart noe av det som kanskje en av de største utfordringene I fiskerinæringen, nemlig å videreforedle nesten all fisken på land. For I dag så taper Norge og fiskeværene langs kysten store penger på at mye av fisken, den reiser ut av landet, der den blir til filer og andre godsaker utenfor Norges grenser.
Mm. Mm. Så fiskemottaket på Myre, de klarer å bruke alt av fisken, og du har vært der flere ganger. Hvordan ser det ut der?
Altså, dette her et ekte fiskevær med svære kajanlegg. Det liksom det første du ser da når du kommer inn sjøveien. Digre tanker og bygg, og lyden av fiskebåter som legger inntil, kraner som heiser, svære kasser med duvende torskekropper på land. Og så har du fjellene bak, ikke sant, som reiser seg fra den flate sletta der folk bor. Fjell som helt hvite på toppene, det sne. Og så stuper fjellene ned I havet på andre siden. Egentlig så minner Vesterålen ganske mye om Lofoten, sånn sett. Det vilt og vakkert. Men livet på Myre, det handler altså nesten bare om fisken og havet, som kan være blankt og stille og vakkert det ene øyeblikket. Og så I løpet av bare noen timer, så det altså blitt en sånn svart og vill mørje under en truende blygrå himmel, så det forandrer seg fort. Mm. Og akkurat nå, så hører du sikkert stemmer som snakker fremmede språk I butikken og på kaja, det sesongarbeiderne fra Østeuropa som der. Og så det lokale unger da, som kapper som å bli den kjappeste tungeskjæreren. Det bare et par uker siden det var verdensmester, altså de kåret jo verdensmesterne som på Myre under årets mesterskap I torsketungeskjæring.
Ja.
Så det liksom et sånn sug I hele samfunnet under skreifiske som starter I januar, og så varer det til påske håpelig da.
Ja, så her hele samfunnet bygd opp under fiske. Hvordan stemningen der nå da?
Altså akkurat nå så den faktisk litt laber, ifølge Trine Knudsen på Myre fiskemottak. For problemet som du startet med, ikke sant? At de får ikke ta opp så mye torsk nå, for forskerne bekymret for at det alt for lite fisk I havet, og derfor så har de kuttet kraftig på fiskekvotene, og dette her det påvirker jo alt annet I fiskeværet også, så det blir mindre å gjøre for alle, med mindre fisk.
Det ille på den måten at kvoten så redusert, sånn at vi kan ikke få på land all den fisken vi så gjerne skulle ha hatt på land, og båtene kan ikke fiske det de absolutt har lyst til å fiske. Det går ikke an I år. Det masse konsekvenser av at kvoten de tre siste årene gått ned totalt 60%. Det veldig mye. Det store konsekvenser av det. Det som bekymrer meg jo egentlig at jeg litt usikker på om det samsvar mellom så nedsatt kvote og det som faktisk foregår I havet. Nå jo ikke jeg havforsker, men det jo litt rart at båtene melder inn at det koker av torsk. Det torsk, mens havforskerne sier noe annet. Og nå det jo selvfølgelig 1000 parametre her som ikke jeg kan noe om. Men det ikke samsvar mellom det fiskerne melder og det havforskerne melder.
For når hun snakker om kvoter, så det jo da regulert hvor mye fisk de får lov til å ta opp av havet. Og som hun sier, så opplever jo fiskerne at det masse torsk der, mens forskerne sier noe annet. Hvordan henger det sammen?
Altså først må jeg bare bekrefte at det riktig det som Trine Knudsen sier, kvotene på skrei, altså hvor mye vi kan hente opp, som du sier, av denne fisken fra havet, mer enn halvert de siste 4-5 årene. Og det en betydelig nedgang. Men forskerne de mener at det helt nødvendig, for de overvåker jo store deler av kysten vår for å få et sånn totalbilde. Og selv om det koker av fisk I havet utenfor Myre, så trenger det ikke være sånn andre steder. Og akkurat nå så avsluttes faktisk årets årets skreitokt. Og det altså et forskningsfartøy som går langs kysten vår, og resultatene fra dette toktet her, da, sammen med forhandlinger med andre land som fisker på torsken, det legger grunnlag for neste års kvoter igjen, som nok blir enda mindre.
Ja, så det virker som kvotene går ned. Mm. Og de som kan mest om dette, de sitter jo på Havforskningsinstituttet. Hva sier de?
De snakker om at det stemmer. Altså, Erik Berg, han er en av dem som jobber med det, han sier at vi nok må regne med et par sesonger til, hvor kvotene blir enda mindre før det tar seg opp igjen. Og det er ingen tvil om at torskebestanden har vært i nedgang noen år. Minst 6 år i alle fall, ifølge Berg. Etter en sånn all time high i 2015 og de neste årene. Da var det helt vilde tilstander, og de har aldri sett så enormt innsig av skrei så lenge forskerne har fulgt med.
Ja.
Vi har hatt et fantastisk vær, og de har fisket godt, og det har vært sånn at garnbåtene har kommet inn og levert, og så har de gått ut igjen for å hente resten av garnene, for det har vært så mye fisk at de har liksom ikke fått med seg alt på en runde. Så det har vært helt eventyrlig og vært kjempebra for alle.
Svær, hva veier den der da?
Ja, den der den er sikkert 12-15 kilo.
Oppe i 15 kilo skrei. Nå skvulper de i svære kar som heises på brygga fra fiskebåten. Den har akkurat lagt seg inntil. Her er så mye fisk at Trine Knudsen på Myre fiskemottak ikke har vært i frisøren på et par måneder. Men skiter i etterveksten, for nå er det så gøy å jobbe. Og heldigvis så kan hun sove litt lenger enn fiskerne gjør som drar på havet.
Nei, jeg kan tenke meg til at de gikk ut i 5-6 tider i morges og kommer inn igjen nå. Det er noe med det der å få morgenlyset og morgenbøtte med seg, så de sier.
Morrabette hørte vi her da du var i jubelåret i 2017. Er det lettest å få god fiskefangst på morgenen?
Ja, det er det altså veldig tidlig på morgenen, og noen haler jo inn nå bort på 1 million på en god dag, det er Klondike. Og nettopp det så har de utnyttet på Myre. De har bygget et anlegg som kan lagre en del av fangsten de har tatt på havet, levende fisk altså. Trine Knudsen, hun kaller det et torskehotell.
Poenget med det er å forlenge sesongen. Det er rett og slett å ha råstoff ut over den naturlige sesongen. Så da står den der og koser seg og har sine siste døgn på hotell. Og så kan vi ta den opp her når villfisket er ferdig.
Det er som en svær mære, ikke sant?
Ja, det er store mære.
Se her, ja. Lasta full med fisk.
Ja.
Hva skal du med denne fisken her da?
Den pakker vi an, bit til filet eller til loins.
Et torskehotell, rett og slett, for å strekke sesongen. Men hvordan takler fiskevær så mye at det går så mye opp og ned da?
Er det fascinerende? For dette her var jo liksom tilbake i 2017, store kvoter, og i dag veldig små kvoter. Men altså, de takler det veldig bra. De har jo sesongarbeidere, det er de helt avhengige av, men de er også opptatt av at en del av dem som skal slå seg ned skal bli fastboende for familie og unger, sånn at det blir et levende samfunn. Og der er det nok viktig at en del av de lokale her, sånn som Trine da, har stått på veldig for å få dette her til, og skaffe og skape et fint samfunn å bo i.
De er avhengige av et godt lokalsamfunn, men før vi går videre, hvorfor ble det plutselig så mye fisk sånn som det ble i 2015 og i noen av årene etter det?
Nei, for at da var det noen veldig gode år i Barentshavet.
Ja.
Store kull med ungfisk som vokste seg gode og feite før de trakk inn mot kysten for å gyte. Og det er jo da dette skreifisket virkelig tar av, ikke sant? Det lukter gull og glede, og folk jobber døgnet rundt. Og alt annet er satt på vent, som Trine fortalte da. Mm. Fikk ikke gå til frisøren engang.
men vi snakker jo både om torsk og skrei her. Hva er forskjellen på det egentlig?
Altså, begge er jo torsk, men den ene er litt sånn hjemmekjær og holder seg langs kysten vår. Den kalles kysttorsk, men skreien, den er en skikkelig eventyrer. Altid på vandring, helt oppe i Barentshavet, der det er en masse god næring, før den kommer hit for å gyte når den er sånn typ 5 år gammel, og da kan den bli en sånn skikkelig sværing. Og det er jo det som gjør dette fisket helt magisk. Det er derfor de kaller det det hvite gullet.
Det hvite gullet.
Ja, det koker.
Og vi hører jo her at det er dette lille lokalsamfunnet som da må manøvrere mellom ulike kvoter for hvor mye de kan fiske opp av havet. Men det der med å lage et levende samfunn som de gjør da, få folk til å bli der, handler det da om noen få ildsjeler som holder det hele i gang?
Altså akkurat det er jo alltid viktig, mennesker med varme og energi, vågemot og oppfinnsomhet, men etter å ha snakket med en del folk der oppe, så tror jeg jo egentlig at for fiskere så sitter det i blodet, ikke sant? Det er noe som har kommet gjennom generasjoner, det der å takle at ting forandrer seg. De lever så tett på naturen, de er avhengige av fiske og havet. Og det betyr et liv med stor uforutsigbarhet. Og det har alltid vært sånn, selv om klimaendringene og et varmere hav nå gjør det selvfølgelig enda mer uforutsigbart. Men dette her er jo for myre da litt på godt og ondt, holdt jeg på å si. For det er en glede det her at havet er blitt litt varmere, sånn at fisken som før liksom trakk først inn til Lofoten, derfor kalte vi det Lofotfiske, de trekker nå først inn til Myre og Vesterålen, så de mener jo at Vesterålen er det nye Lofotfiske.
Fisken kommer rett og slett dit fordi at det blir varmere?
Ja, og den trekker også altså, lenger østover mot Russland, men også nord for Svalbard og utover den veien, så den er virkelig på vandring altså, som en konsekvens av et varmere hav. Men ikke sant? I og med at alt nå er i så stor endring, da, så tenker jeg at vi kan lære litt av disse her små og store fiskeværene. Myre er et stort fiskevær altså. Om det å klare å tilpasse seg uforutsigbarhet. Og på Myre så har de noen dyrekjøpte erfaringer som har tvunget dem til å være mer fleksible hvis de skulle ha noen sjans til å fortsette å bo der. For det holdt på å gå helt gærent forrige gang det var nesten svart hav. Altså veldig lite å fiske på, og det var tidlig på 2000-tallet.
Ja, da var det en særdeles dårlig stemning her. Da gikk grunnmuren av Dundas her borte i det gamle myregruppen, så det heter. Der det var masse jenter på filéen, og der det var trålere som leverte fisk, og masse arbeidsplasser.
De gikk konkurs,
og det skjedde over natta. Over natta var over 200 mennesker fri for jobb, og i et så lite samfunn som dette, så var det rett og slett krise. Det var bare ferdig ifra, for her var, altså, det var ferdig her. For alle har i større eller mindre grad, så er alle avhengige av fiskeriet her. Så når døren ble stengt der borte, så var det, da var det krisestemning i Øksnes.
Men mistet da alle som sto på filéen der jobben?
Eller? Ja, de mistet jobben, men så ble det jo gjort noen tiltak. Blant annet så ble jentene på filéen, de fikk tilbud om å busse til Melbo, der det var en annen filéfabrikk. Så de kjørte buss på morgenen og hjem igjen på ettermiddagen, og det var, jeg husker veldig godt intervjuet som var med de i lokalavisen der de sa, ja, deprimerte ansiktene som satt i den bussen og skulle skysses til Melbo for å ha jobb, et par timer å kjøre. Så det var rett og slett en nedtrykt stemning, det må være lov å si. Og så skjer jo det da at kommunen gir litt frislepp og lar private aktører kom inn og handle litt av bygningsmassen, blant annet her på Sommerøya. Og da var det jo noen gründer da, heldigvis.
Som så sett snett.
Ja, det var jo lokale helter, kall det for det. Lokale unge menn som hadde rodd fiske, og som nå så sett snett til å kanskje starte et fiskebruk. Det blir lagt til rette fra kommune, fra Innovasjon Norge, fra fylke og stat, sånn at folk har tort å satse. Og de har satset på industri, bygning, båt og kvote. Og på den måten røyst samfunnet igjen fra det som lå i grus, til at det nå er skreihovedstaden i Norge, med alt det innebærer. Og nå er snurvabåtene blitt så stor og kan gå så langt at de er ute og henter fisk langt, langt ut i havet, men de er tilbake i løpet av, altså innenfor et døgn.
Ja, så de finner veier altså. Og nå skal vi snakke om noe du har snakket om før, Vibeke Røyre, nemlig en liten X-faktor når det gjelder det å bygge opp et lite samfunn ute i distriktene, for måten de overlever på er rett og slett om de har nok kvinner i fruktbar alder.
Ja, altså det var egentlig litt morsomt, for at det var redaktøren i Sogn Avis, Arve Uglum, det var han som sa dette her først til meg, at det var veldig viktig det, å ha mange kvinner i fruktbar alder. Og det sa han da jeg forsøkte å finne ut av hvorfor så mange ville slå seg ned og få unger i nettopp Sogndal.
Ja.
Og han sa det jo litt sånn spøkefullt, men han har helt rett. I bygda Sogndal så klarte de å få i gang en positiv spiral, og når det først er en del som har valgt å flytte dit og få barn der, ja, da blir det attraktivt for andre også, ikke sant? Og så får du enda flere kvinner i fruktbar alder, så den der målenheten der, den er ikke så dum.
Da får du et blomstrende lokalsamfunn. Og det er kanskje det de har klart å få til da, i fiskeværet på Myre også?
Det har de faktisk også fått til, ikke sant? På fiskemottaket der, som jeg nevnte i sted, så har de vært veldig opptatt av å gi folk gode arbeidsvilkår, sånn at de kan brødfø unger og familie gjennom hele året. Så for eksempel nå i år da, når det er litt mindre fisk å ta på land, så skaffer de dem som jobber på filetlinja et alternativt arbeid, så de har blant annet dratt av for å pakke hyse i Lofoten for å få en hel sesong med inntekt. Og så har de funnet Kremlandet for å hente dugende arbeidsfolk, sesongarbeidere, ikke sant? For det er viktig under skreifiske, som jo bare varer i noen måneder. Så i år så trenger de kanskje bare 150, mens i gulltida for 8-10 år siden så fløy de inn dobbelt så mange, to charterfly med folk som skulle jobbe i fiskemottaket.
Ja, den kommer, i sesongen så kommer den primært fra Romania.
Fra Romania?
Ja,
fra Romania. Men det ikke tiggere fra Romania?
Det ikke tiggere, men det begynte med at det var noen epleplukker da, fra, som var i Telemark, som kom hit. Det, sånn begynte det for 8-10 år siden. Ja. Kommer i januar, og så er de da til sesongen er ferdig. Og er her for å jobbe og tjene penger. Og det har vi hatt stor suksess med. Vi er veldig fornøyde med de kjempeflenke folk som har høy arbeidsmoral og liker å være her. Og.
Men hvordan har dere rekruttert dem?
Nå bruker vi egne folk fra Romania som har vært her i 7-8 år, og de intervjuer folk i Romania, og det er jo også for å sikre at vi får folk som blant annet kan engelsk. Ja. For vi må kunne kommunisere når vi er på jobb. Og det er jo ikke bare vi, det er jo naboer. Nabobrukene her har jo rumenere og andre utlendinger i jobb. Da. Så det er ganske internasjonalt på myre, vil jeg si, i sesongen. Det er det.
In the beginning was not was only 2-3 Romanians here. And after that we take monopol because we are the best in the world, I think. So,
why are you so good at this?
We are interested in what you are doing, so yeah. We try to learn. More
do you live here or do you go back and forth and you come here for the season only?
No, I'm working here for 10 months per year. So I'm in holiday 2 months.
Okay, so you have a house here and everything?
Yeah. Mostly all the year I'm here. Mostly. Yeah.
Do you have a family here too?
Yeah. I'm with my wife also here.
Good luck.
Thank you very much.
Så det er så mange ringvirkninger av det som skjer her. Her kommer jo masse fremmedbåter. Her kommer folk fra Nord-Trøndelag, fra Finnmarka, fra Lofoten som nevnt, og skal være her på vinteren og fiske kvota si. Og det er klart, når de er ferdige med kvota og flagget går til topp, så de skal hjem til kone, mor og barn, så kan de jo ikke komme uflidd. Så da tar de seg gjerne en time hos frisøren. De trenger å kleppe seg mens de er. De må handle mat. Noen må kanskje få reparert noe på en motor. Noen må få bøtte i not. Og alt det her, det har næringslivet på Myre lagt til rette for. Sånn at du, her kan du få hjelp. Du kan få en elektriker midt på natt. Du kan få varer levert på søndag. Så det er liksom lagt til rette for at altså alle drar i lag for at dette skal vi få til.
Det er ikke rart at sånne mennesker som Trine Knudsen får med seg mann og unger og absolutt alle på å dra i lag.
Det er meg, og det er sønnen min, og det er mange fedre og mødre og unger. Ungene skjærer tunge.
For de kappes også for skjære tunge, gjør det ikke det?
Jo, det er virkelig bidd en greie, det der med å skjære tunge. Og det er klart det er mye penger å tjene, og så er det bidd litt sånn poppis å skjære tunge. Det er litt sånn inn i tiden, og det er jo bra, det liker vi. Og tungeskjæring er jo etter mitt skjønn kanskje den viktigste arenaen vi har for rekruttering. Det å komme inn i miljøet, høre de her lydene, kjenne på lukta, få de der pengene på konto, kjempeviktig for rekrutteringen. Og se at dette er spennende, så jeg av og til nede på tungskjæringen og forteller at de tungene dere skjer nå, de skal til Barcelona. For alle har hørt om Barcelona fotballklubb. Så da får de liksom et forhold til det at de fer ut i verden.
Og så har det kommet en ny linje på videregående, er det ikke det?
Jo, det er det. Tenk det, vi har fått fiske og fangst til Myre, og det er helt fantastisk og kjempebra. Også viktig for rekrutteringen. Og helt riktig plassert, for hvor enkelt er det ikke for elevene der å stikke ned hit? Både for å spørre, for å se, for å forstå. Så det er det vi er veldig, veldig glad for. Veldig takknemlig for det.
Hei, hva heter du?
Einandre Paulsen.
Ok, og du er altså tungeskjærer?
Ja.
Fortell meg hva du gjør, hvordan du gjør det.
Du må sette et høy ned på en pik, og så må du skjære tunga, og så må du få med sneppen på den.
Tjener du bra med penger på det?
Ja, veldig mye.
Ok, hvor mye da?
Jeg hoppet på en 10-15 000 i år. Det er veldig artig å gjøre, og så har jeg noe å gjøre om dagen nå. Jeg sitter hjemme og kjeder meg.
Får du fra bort tid etter skolen, du?
Ja.
Men er det ikke sånn også at dere på skolen her på Myre kan få lov til å ta ut noen timer som dere kutter ut skolen og heller drar og skjærer tunge?
Jo, det det. Det 12 timer du må ta fri, og så må du signere selv, og så må foreldrene signere.
På at du faktisk og skjærer tunge?
Ja.
Ja. Du var akkurat nå VM I tungeskjæring?
Ja, det var jeg med på.
Hvordan gikk det?
Det gikk egentlig ikke så veldig bra, synes jeg, men fortsett neste år.
Ja, Vibeke, det her virkelig et helt samfunn som bygget opp rundt fisken.
Ja, det det, altså. Frisøren, ikke sant, som hun nevnte. De på butikken, altså, alle jo avhengig av at fisket går bra, for da får folk penger til å handle og klippe håret. Og det at fiske preger så mange familier, det jo sikkert også at akkurat nå da, så linja for fisk og fangst på videregående, den smekkfull av elever. Mm. Hjemme rundt middagsbordet, de snakker sikkert fisk. Så det en ting til, og det som de har fått til I dette fiskeværet. For før, vi var jo så vidt innom det, ikke sant, så ble jo mye fisk fra mottaket herfra. Det ble sendt til Polen, eller Latvia, på videreforedling. Og det ønsker vi jo egentlig ikke, for at målet at mest mulig av fisken skal foredles her hjemme. Det betyr jo både arbeidsplasser og gode penger. Og på Myre, rett overfor dette fiskemottaket, da, hvor vi var nå og skar fiske, eller disse tungene, inne på havna, så har de bygget et hypermoderne robotfileteringsanlegg. Da bruker de altså avansert robotteknologi for å få maks ut av fisken og helt sånne perfekte filer. Det fransk kapital og interesse som har muliggjort disse investeringene, men det gjør jo egentlig ingenting. Det som fint da med at nettopp franskmennene ønsket å etablere seg her, det at de jo, de fiskespisere, veldig opptatt av at det skal være høy kvalitet på fisken, forteller Martin Rasmussen, som var en av de som var med å etablere den franske bedriften Primex på Myre.
Ja, de jo veldig opptatt av dette med kvalitet, sporing på råstoffet og at man har en god historie å fortelle kundene.
Ja, og da det liksom hele veien fra havet og til landet på spisebordet
til oss hjem. Det må være en veldig god historie der kvaliteten blir ivaretatt. Så det de veldig opptatt av, det veldig til å betale for også. Ja. Så bærekraft jo at vi skal jo utnytte verdens best forvalta fiskeressurs. Og det noe som forbrukerne bryr seg om.
Wow!
Ja, dette da filetmaskiner. Som vi,
så som små romskip?
Ja, de sikkert like mye teknologi I de også. Ja. Dette jo da toppmoderne filetmaskiner som vi har fra en leverandør på Island. Og Island har jo klarer noe som vi I Norge ikke klarer, det jo at de har jo en veldig høy bearbeidningsgrad av råstoffet. Da.
Vi hører jo maskiner som ser som små romskip. Veldig avansert og tydeligvis dyrt anlegg nå. Hvordan takler da fiskebedriften Primex da, at de får dårlige sesonger?
Nei, altså de har faktisk hevet seg rundt, så når det nå ikke torsk, eller ikke mer kvote da, så foredler de rødfisk, oppdrettslaks. Og det gjør at de klarer nå ved å veksle mellom da laksen og torsken, avhengig av hva som tilgjengelig, så klarer de seg gjennom disse tøffe årene, for så å komme ut på den andre siden uten å gå konkurs. For som sagt, så tror jo forskerne på mer fisk og større kvoter om et par år.
Så det egentlig bare å holde ut. Mm. Du nevnte jo litt tidligere at torsken, da, eller skreien, nå det hvite gullet. Mm. I A-magasin I helga så kan vi lese at prisen på torsk helt sinnssykt høy. Hva handler det om?
Ja, det flere ting. Først og fremst om de lavere kvotene, ikke sant? Og dermed mindre torsk å selge. Det driver prisen oppover. Og prisen, som du sa, altså herregud, den rekordhøy, den har økt med over 500% på drøyt 10 år.
Det vilt.
Ja, det vilt. Altså, nå får de 80 kroner kiloen, fiskerne, for skreien, etter at hode og innvoller og sånt fjernet. Mens på slutten av 1990-tallet så fikk fiskerne 13 kroner kiloen. Mm. Så denne høye prisen, det jo litt bra for fiskerne på Myre. Altså, det kan kompensere noe for at de får ta mindre fisk. Men så jo en fin balanse her, ikke sant? For snart jo fisken så dyr at du og jeg velger den vekk når vi skal handle inn til middag.
Mm. Mm. Men I spanske familier så har det blitt en råvare for overklassen.
Ja.
600 kroner kiloen I fiskedisken.
Ikke sant? Spanjolene kaller skreien El Rey de Bacalaos. Torskekongen. Og her hjemme så jobber jo også Norsk Sjømatråd intensivt for å holde på nettopp det at skreien liksom helt et sånt vidunder av et kongelig måltid. Men kanskje så det litt keiserens nye klær, for I sånne blindede forskningstester da,
så klarer ikke de som med I testen å smake forskjell på denne fisken og vanlig torsk, for eksempel.
Ja, keiserns nye klær. Hva var greia med det eventyret igjen?
Nei, det handler jo om han der keiseren, ikke sant, som blir forledet til å tro at han går rundt I de vakreste stoffer, og så går han egentlig bare rundt I undertøyet. Og så når vi snakker om torsken her, ikke sant, så skal den jo smake helt vidunderlig spesielt. Men egentlig så det bare en helt vanlig torsk.
Og her snakker du kanskje av egen erfaring, Vibeke. For smaker du forskjell på skrei og torsk?
Nei, jeg gjør jo ikke det. Jeg må bare innrømme det. Men så tror jeg at det noe med hele historien som fortelles om skreien, ikke sant? Det ren og sunn mat, nydelig fast fiskekjøtt, iskaldt hav, høy himmel, ville fjell og barske fiskere, og så mengder med glinsende fisk. Det så sjukt fine bilder som du kan ta en dag på havet under skreifiske. Og det virker jo på meg også. Så jeg spiser skreien med andakt.
Det litt fint også da. Mm. Men hva med tranen da? Da blir vel den også dyrere?
Det tror jeg faktisk at den blir snart, selv om det ikke har slått inn helt enda. Og når du spør om tran, så har de jo også et helt gedigent trankokeri på Myre.
Det overrasker meg ikke.
Nei, ikke sant? Møllers tran, den grønne flaska, ikke sant? Hvor kommer den fra I innholdet der? Mm. Men har du smakt sylfersk tran når den litt sånn varm før den renset?
Nei.
Det har jeg.
Ja, var det godt?
Ja, altså jeg fikk være med inn der, og de har jo disse enormt svære tankene, ikke sant? En svær sleiv nedi der, og så en skje oppi den sleiva. Og det altså en helt sånn nydelig smak. Det lukter svagt av fisk. Så smaker det også mer fisk enn tranen fra butikken. Den mild, litt sånn rund I smaken. Og du får en assosiasjon til kokt torskelever, og det jo kanskje ikke så rart, for det jo altså denne fiskeleveren som trankilden. Men fiskeleveren, den jo også blitt dyrere, som du kanskje har skjønt, ja. Når kvoten redusert så kraftig, så det en kamp om råstoffet. Og det han som forteller det daglig leder på tranfabrikken på Myre, Stian Frivåg.
Nei, det ganske voldsomme endringer det siste året. Vi inn til oss, jeg vet jo ikke akkurat hva konkurrentene våre opplever, men inn til oss så har vi en dobling av prisen på et år. Så, okay. Så det ganske formidabelt.
Så hva gjør det med hele produksjonen da?
Nei, altså det gjenstår jo å se hva som skjer når disse priserne til slutt kommer ut mot forbruker. På kort sikt så fører det jo rett og slett til veldig mye dårligere marginer for oss som produserer tran. Kommer det opp til å være noen krevende år for oss nå sånn lønnsomhetsmessig, men...
Hvor store dere på transiden, altså det produksjonen av tran, hvor stor den liksom på Myre I forhold til andre som produserer tran I verden?
Vi nok den I verden som produserer mest tran, det vi. Vi ligger på, I den grad det finnes I normalkvoter, så ligger kanskje vi på å produsere 2000 tonn I året, og da tror jeg at de nest største kanskje ligger på en sånn 500-600 tonn.
Akkurat, så dere rett og slett verdens største tranprodusent.
Med det nye anlegget som vi har bygd nu de siste årene så tror jeg vi nok både verdens største og kanskje enda viktigere verdens mest bærekraftige tranfabrikk, for vi har laget en veldig sånn energieffektiv produksjon for tran og så tilsetter vi naturlig enzymer til levra, den bryter ned proteinet og så slipper den enda mer olje sånn at vi får et litt høyere utbytte.
Ok, så disse enzymene som dere bruker gjør rett og slett at dere får mer tran ut av produktet.
Ja.
Knallbra. Altså, og så sa du altså 2000 tonn I året. Hvor mange flasker med tran det liksom I timen?
Jeg regner på det, og jeg tror at vi produserer nok fort 8 millioner flasker på et år her hos oss. Så Møllers tran jo et stort globalt, internasjonalt merke som eksporteres I mange land, og stadig flere land. Så etterspørselen etter norsk tran, den økende.
Ja, for den bevisstheten rundt det at vi trenger omega-3 og D-vitamin og disse tingene her, den økende I verden, så etterspørselen øker.
Ja, jeg tror etterspørselen etter sunne marine fettsyre øker for at det blir en økt bevissthet rundt dette med helse. Ja. Og så tror jeg at norsk tran med rette har et image som fiskolje med av god kvalitet.
Men vi jo I et samfunn, eller en utvikling nå, hvor alt mer uforutsigbart, værmessig og ja, på så mange vis, ikke sant? Mens dere har det liksom I blodet, det der at verden I endring hele tiden. Mm. Så vi må tilpasse oss.
Vi som aktør har investert over 100 millioner nå de siste 18 månedene I nytt anlegg, ny teknologi. Og det gjør vi jo ikke fordi at kvota og lønnsomheten så bra nå. Tvert imot, det gjør vi jo fordi at vi tror på I fremtiden, og vi tror at kvoten har gått opp og ned I all tid, det kommer det til å gjøre I fremtiden også. Og nå vi nede på en historisk lavpunkt, og vi kan ikke liksom ta ta beslutning med utgangspunkt I at dette en ny normalitet, for det jo ikke sannsynlig at det det. Kvoten skal opp, og så det mer spørsmål om når. Og ja. Da tror jeg at vi og dette samfunnet enda bedre rigget, fordi at vi har omstilt oss I krevende tider. Forskerne estimerer jo, som jeg sier, at vi har ett år til med kvotenedgang, og så skal den I hvert fall stabilisere seg og begynne å stige igjen, og ser man på historiske data, så det jo sånn det det går opp og ned, så jeg tror nok det vil fortsette å gjøre det også, men år I år blir veldig krevende for oss lønnsomhetsmessig, det som du sier, renten og lånene må betales de uansett, og så tror jeg 2027 også blir krevende.
Men det som bra jo at det noen årsklasser nå sannsynligvis litt lenger nord I havet, som holder på å vokse seg store, og som litt fler.
Ja, vi får tro det.
Det mye optimisme å spore. Det bare å holde ut en lavsesong til og krysse fingrene for årene som kommer etter det, hører vi. Men Vibeke, det finnes jo noen ganske ville rekorder. Den største skreien som fisket, hvor mange kilo snakker vi da?
Jeg ikke helt sikker, men jeg tror det 55 kilo.
Det svært 50, altså.
Ja, det svært. Men før, det litt interessant, I gamle dager, da skal det visst nok ha vært tatt langt større torsk. Og I norsk fiskeritidende fra 1888, så det et bilde av en kar som står med ryggen til fotografen, men du ser ham nesten ikke, for at det torsken som han på en måte har hengt over hodet og nedover ryggen bak seg, da, det dekker hele han. Og I bildeteksten så står det at det en rygg av en fisk på 88 kilo.
Åh, det høres nesten ut som tatt ut fra sånn amerikansk skrekkfilm, altså. en rygg på størrelse med en voksen mann, et gigantisk torskebeist.
Ja, men så, da, jeg må bare si en ting, for at vi har på hytta, så har vi et helt sånn fantastisk bilde av moren min, og nå jo ikke hun så stor, men dette bildet det henger på utedoen på hytta, og hun står på dekk I en liten skjark oppe I Eidsfjorden I Vesterålen, der søsteren min som bor der, og hun hadde ikke fisket noe særlig før, men så får hun altså en så sjukt diger torsk, og så ser jeg liksom at hun strever noe voldsomt med å klare å holde den der fisken foran seg for å få tatt et bilde, og det hodet på den torsken, det så svært, det større enn hennes hode, og så har hun litt sånn merkelig vantro smil, det et utrolig fint bilde.
Torsken har en spesiell plass, ikke bare på fiskemottak, men også I ditt hjerte. Ja. Vi snakket om forskjellen på skrei og torsk. Kan man si at de egentlig samme art?
Det her faktisk en lang vitenskapelig diskusjon. Den har foregått I 80 år, tror jeg, om hvorvidt kysttorsk og skrei samme art. Og for noen år siden så ble vi jo enige om at ja, det samme art. De parer seg med hverandre, men har ulike tilpasninger, og de har nesten identiske gener. Men så kom det nylig en studie da, der havforskerne fant at de ikke krysser seg med hverandre, altså at de ikke får unger sammen. Så dette her, jeg vet ikke om vi får landet det, altså forløpig det I hvert fall ikke landet, det fortsatt en diskusjon blant forskerne.
Er det et vepsebol blant fiskeforskerne?
Vepsebol. Det I hvert fall vilt uenig. Ja, kanskje vepsebol, ja.
Takk for at du kom og fortalte oss om skrei og torsk og dyrtid og et fiskevær da, som har funnet ut av hvordan de skal overleve I en verden der det meste uforutsigbart. Gå til fiskeren og bli klok, lyder et gammelt jungelord. Kollega Vibeke Røyri, vi avslutter med torsken, for den burde jo også slippe til når vi har snakket så mye om den.
Hun I nærheten, som han...
Ekkohelg slutt, men vi tilbake igjen på mandag. Og da skal det handle om den alltid så krevende søvnen. Vi får nemlig besøk av en søvnekspert som skal snakke om et nytt fenomen. Innsovningsteknikken Cognitive Shuffling, altså mental kortstokking. For den har nemlig spredt seg på sosiale medier den siste tida. Og har det egentlig noe for seg? Og det kanskje noen tips her å hente for de av oss som sliter med søvnen? I tillegg møter vi på nytt legen som fikk beskjed om at han selv hadde blitt syk med kreft. Hør hva han gjorde for å utforske hvordan han ble syk, og hva han selv kunne gjøre for å bli frisk.